Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте СБС Аудіо. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
868 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. І за цей час ліквідовано понад півмільйона російських окупантів на українській землі. За цей час цілі та пріоритети України залишаються незмінними. Відновлення територіальної цілісності і повна деокупація територій. Інтеграція у Європейський Союз та НАТО. Щодо вступу України в НАТО, країни-члени Альянсу підтвердили, що зможуть надіслати Україні запрошення приєднатися, коли всі члени Альянсу погодяться і умови будуть Україною виконані. На саміті НАТО, що відбувся у Вашингтоні, було погоджено текст та оприлюднено остаточну декларацію, в якій йдеться про те, що майбутнє України в НАТО і що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов'язання підтримувати її на цьому шляху. На ювілейному 75-му саміті НАТО брав участь і президент України Володимир Зеленський.
«Б'ємося за більшу кількість ППО для України, я впевнений, що буде. За більшу кількість літаків F-16 ми боремось, щоб були. Б'ємось за додаткові гарантії безпеки для України, а це зброя і фінанси, політична підтримка. Б'ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи, те, що зміцнить наших воїнів. Ми робимо і завжди будемо робити все, щоб російський терор програв. Це треба не лише нашій державі, це всім потрібно. Буквально кожному партнеру, всім народам.
Нині НАТО створює підрозділ з підтримки безпеки та підготовки для України, який діятиме в країнах Альянсу. Також Альянсом погоджено розмір фінансових зобов'язань для надання Україні військової допомоги протягом наступного року обсягом 40 мільярдів євро. Про це поінформував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Ми погодилися, що 40 мільярдів євро є мінімальною базовою лінією протягом наступного року, щоб забезпечити стабільне фінансування для України. Ми також погодилися переглянути це на нашому саміті 2025 році, щоб переконатися, що це продовжує відповідати потребам України. Чим надійнішою та стійкішою буде наша підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може підкорити нас, і тим швидше війна може закінчитися. Ми також вирішили зробити кроки, щоб більше наблизити Україну в НАТО, оскільки Україна продовжує свої життєво важливі реформи, ми продовжимо підтримувати їх на незворотньому шляху до членства в НАТО. Робота, яку ми зараз робимо разом, гарантує, що коли настане відповідний час, Україна зможе приєднатися без зволікань.
Пропоную також до вашої уваги аналіз рішень НАТО щодо України від політичного експерта Валерія Чалого.
За логікою Альянсу, спочатку Україна, сходження в війну країн Європи, за допомогою зброї України НАТО виграє війну, а потім ми Україну включаємо в НАТО. Це логічно. Звісно, всі будуть зацікавлені після перемоги Росії. Але, на жаль, втрачений аргумент, який можна зараз підсилити українську позицію. Треба показати Путіну чітко, що будь-які зусилля не закінчаться нічим. І тоді війна прийшла до закінчення швидше. На сьогодні Україна є гарантом безпеки країн НАТО за допомогою їх зброї, але захищає всі типи.
Польща без рішень НАТО не збиватиме ракети, які летять в бік Західної України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Польському радіо. Раніше, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі, йшлося про те, що Польща може збивати російські ракети, принаймні над територією Західної України. Нині очільник Міністерства оборони Польщі наголосив, що Польська Республіка – не прийматиме жодних рішень з цього питання без узгодження з НАТО. Тим часом, зокрема 8 липня, повітряні сили Польщі та країн-союзників вкотре піднімали в небо свою військову авіацію через ракетну атаку російських військ по території України. Унаслідок цієї атаки, зокрема в Києві, загинуло 33 людини. Серед них 4 дітей, 121 людина постраждала, зокрема 10 дітей. У Києві та Кривому Розі на Дніпропетровщині, де також в один день із Києвом внаслідок ракетної атаки загинуло 10 людей, 9 липня було оголошено Днем жалоби. Зазначу, що внаслідок ракетного удару по Києву 8 липня було зафіксовано пошкодження у 7 районах міста – Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському. Зокрема, в одній з житлових 5-поверхівок російська ракета повністю зруйнувала під'їзд. Цілилися російські армійці і по лікарнях руйнувань зазнали 3 медичні заклади столиці. Найбільше постраждала дитяча лікарня «Охматдит». Один з головних корпусів «Охматдиту» був зруйнований внаслідок прямого влучання російської ракети. Голова моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Бель заявила, що у момент удару в «Охматдиті» було 670 дітей-пацієнтів і близько 1000 співробітників лікарні. Загинули 2 людей, серед них лікарка. Зруйновано відділення токсикології, в якому дітям робили діаліз. Ще 2 відділення пошкоджено, розповів генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір.
Ми проводимо експертну оцінку по будівельним роботам, які потрібні, і по втраченому майну, а це обладнання медичне. Ми пробуємо включити те обладнання, яке знаходиться в корпусах, викликати сервісні служби, щоб вони передивилися обладнання і зрозуміти, наскільки великі втрати. Рахунок відновлення лікарні буде йти на десятки, на сотні мільйонів гривень.
А 10 липня в Києві відбулася церемонія прощання з медиками клініки «Адоніс», які загинули 8 липня внаслідок російської ракетної атаки. Ця клініка стала об'єктом атаки в той же день, що й «Охматдит». Серед загиблих лікарів «Адонісу» УЗД-діагност Віктор Брагуца. У чоловіка лишилося 2 доньок. Україна передасть інформацію і докази про ракетну атаку Росії до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він також нагадав, що Міжнародний кримінальний суд вже видав 4 ордери на арешт найвищого військового керівництва Російської Федерації за обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України.
Масштабність атак на цивільну інфраструктуру України – це політика саме терору та геноциду. Це підтверджує позицію, в тому числі Міжнародного кримінального суду, який вже видав 4 ордери на арешт щодо найвищого військового керівництва Російської Федерації за обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури, як за воєнні злочини і навіть більше, як за злочини проти людяності. Вдаючись до продовження цих атак після ордерів МКС, Росія не просто намагається вбити якомога більше українців, це її спроба знищити міжнародний правопорядок, заснований на законі.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подорожує світом із мирними ініціативами щодо України. Перший тиждень головування в Угорщині у Раді Європейського Союзу угорський прем'єр відвідав Київ, Москву та Пекін з так званою миротворчою місією, щоправда, не маючи на це відповідного мандата від Європейського Союзу. Візити Орбана викликають критику з боку чиновників ЄС, які вважають, що такі дії можуть підірвати єдину позицію блоку з глобальних питань. Тим часом головний політичний конкурент Орбана Петер Мадяр, угорський політик, також нині прибув до Києва. Екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розпочав свою роботу на посаді посла України у Великій Британії. Ще 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача і призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського. Залужного призначили надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 25 рекрутингових центрів діють зараз в Україні, а до кінця року планують їх відкрити близько 40. Про це розповів уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. За його словами, для цієї діяльності застосовують досвід НАТО. Зокрема, скористатися українськими рекрутинговими центрами можуть і закордонні українці, каже Олексій Бежевець.
Зараз опрацьовується модель спеціального, скажімо так, сервісу і для українців за кордоном, і для іноземців. які цікавляться службою в Україні, які готові долучитися. Обмежень зараз немає. Можна телефонувати, якщо людина за кордоном. Можна писати на відповідні електронні пошти центрів, не так само доступні онлайн. І таким чином комунікувати і себе знаходити. У нас вже є приклади, випадки, коли люди навіть окремо приїжджали за кордону, зверталися до центру з тим, щоб їм підказали, а як їм можна долучити до сил оборони. Після того, як людина оформляється, в обов'язковому порядку всі проходять базову загальноосвітню підготовку, яка триває мінімум один місяць.
Нагадаю, що до 16 липня включно українці мобілізаційного віку чоловічої статі, а також жінки з медичною освітою мають оновити свої дані для ТЦК. У Польщі кілька тисяч людей зареєструвалися для вступу в Український легіон. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО. За його словами, Польща забезпечить підготовку та обладнання для добровольців, після чого вони відправляться до України як частина бригади з можливістю повернення до Польщі після ротації. Раніше міністр оборони України Рустем Умеров закликав усіх українців, які знаходяться в Європі, приєднатися до Українського легіону. За його словами, легіон отримає найкраще обладнання, а волонтерів навчатиме Польща, Литва та інші країни Європейського Союзу. Створення Українського легіону передбачено угодою про гарантії безпеки, укладеною між Україною та Польщею. Видання Texty.org.ua дослідило інформаційну кампанію проти України, а саме звинувачення щодо продажу електричної енергії за кордон. Як розповіла редакторка видання Інна Гадзинська Суспільному мовленню, ця кампанія спланована і організована російськими пропагандистами, які таким чином хочуть посіяти недовіру і перекласти на українську владу наслідки завданих ними ударів по українській енергетиці, що втратила 70% генерації.
Наприклад, хтось пише, так, звісно, як же у вас буде електроенергія? Продали, продають у Європу. Так само, як 30 років українська влада грабувала вас і продовжує грабувати. Потім приходить хтось наступний в коментарі і скидає картинку, як українці, яких чомусь зображують в лаптях, нібито тягнуть на вільовках якийсь підводний човен з американськими прапорами. Ну, тобто, ми дослідили, побачили дуже багато слідів тому, що це саме планована інформаційна операція, і вона має всі ознаки тих самих операцій, які планують росіяни.
140 спортсменів і спортсменок представлятимуть Україну на літній Олімпіаді 2024 року в Парижі. Це буде найменше представництво в історії України на Олімпіаді. Країна буде представлена фактично в усіх видах спорту. Найбільше учасників у легкій атлетиці, найменше по одному спортсмену у важкій атлетиці та бадмінтоні. Також на Паризькій Олімпіаді вперше в історії незалежної України виступить українська збірна з футболу. Літні Олімпійські ігри стартують у Парижі 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.